Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг на говорителя на главния прокурор Румяна Арнаудова във връзка с представянето на отчета на специализираната прокуратура от 30 март.
Добър ден още веднъж и от мен. Тъй като съвпаднаха часовете на изявлението ми и на специализираната прокуратура, предлагам вие да кажете в каква последователност да започнем. До главния прокурор на републиката постъпиха множество сигнали от различни граждани, включително и допълнителен сигнал, получен по имейла от неформална група протестна мрежа. За това, че по време на така наречените блокади на трите гранично контролни пропускателни пункта на страната ни с Република Турция, в резултат на действия на лица с имунитет и на други лица, твърденията в сигналите са, че са нарушени изборните права на българските граждани. Тези сигнали бяха обобщени, събрани на едно място и изпратени на Софийска градска прокуратура за извършване на предварителна проверка, като главният прокурор прецени, че тъй като сигналите са срещу лица, които по силата на изборния кодекс имат имунитет, следва Софийска градска прокуратура да извърши предварителната проверка. Както ви е известно, изборния кодекс предоставя имунитет, който е с времетраене от началото на регистрацията на кандидатите за народни представители до решението на Централната избирателна комисия за резултатите от изборите. С оглед на това Софийска градска прокуратура започна проверка, като проверката се извършва лично от прокурора, който е изискал вече факт към този час от централните и други медии, информация за това с какви кадри разполагат от събитията, за които стана публично известно и чрез телевизиите, а и чрез печатните издания. Изискали са също така всички записи от камери, които в които реално се виждат действията на лица, част от които с имунитет, както ви казах. Това е началото на нашата проверка, когато Софийска градска прокуратура вземе решение за това какво е установила. Допълнително ще ви уведомим.
Това значи ли, че тези лица, които тогава са имали имунитет, сега в момента нямат? Тоест, има ли друг имунитетите им?
Нямам представа дали ЦИК обяви. В такъв случай, след като има решение на Централната избирателна комисия, към този час лицата нямат имунитет. Няма никаква пречка да бъдат разпитвани в рамките на предварителна проверка, дори и лица с имунитет. Вие много добре знаете, повечето от вас се занимават изцяло с нашата материя, че народните представители или кандидатите за тях не могат да бъдат привличани като обвиняеми, да бъде възбуждено наказателно преследване, но не и да се снемат писмени обяснения в рамките на предварителна проверка. Тоест нямаме образувано досъдебно производство, заради което да се налага главния прокурор да иска снемане на имунитет. Ако се съберат данни за извършено престъпление от лице с имунитет, което придобие качеството на имунитет, процедурата също ви е известна, внася се искане от главния прокурор до Народното събрание за даване на разрешение за образуване на наказателно производство. Съответно, привличане като обвиняем и така нататък.
Само за нарушение на права ли са или за друг вид нарушение? За хулиганство също така.
Това, което в момента е предмет на нашата проверка, е престъпление по член 167, алинея 1 от наказателния кодекс, проверката на Софийска градска прокуратура, и касае твърденията в сигналите за упражнено насилие и пречене на български граждани да упражнят избирателните си права. Ако в рамките на проверката се съберат данни и за друго престъпление от общ характер, тези данни няма да бъдат подмината, нито пък образувани нови преписки, а ще се работи по този случай.
Защо сега се образува проверката? Пак се впада така, в момента, в който те нямат имунитет и...
Проверката, сигналите пристигаха от 24 до 28 включително. Аз самата бях дежурен прокурор в деня преди изборите и в изборния ден и получих на имейла си сигнали от граждани с посочени IP адреси. Всички тези сигнали се докладваха на главния прокурор и той ги изпрати на Софийска градска прокуратура. Отново ще кажа, че няма отношение действията на прокуратурата към лицата с имунитет, тъй като извършваме предварителна проверка. Дори и лица с имунитет могат да бъдат проверявани в рамките на проверка по реда на Закона за съдебната власт и не е на лице процесуално нарушение.
До този момент лица, чието изборни права са били нарушени и в които упражнено насилие, разпитвани?
Стартира проверката тази сутрин. Изискали сме на първо време записите от камерите на различните медии, които са публикувани вече в различни източници. Тепърва ще установим основно със съдействието на служителите на МВР, които също ще бъдат разпитвани. Самоличността на лицата, най-малкото тези, които се виждат по телевизионните репортажи, спрямо които е упражнено някакво насилие, да кажем. Ще се, разбира се, положат усилия да се установят всички лица, на които е било попречено или поне е направен опит да им се попречи да упражнят избирателните си права.
Понеже веднага сега получи кадрите, вашия прокурор ще види кои са хората, които дърпат тези хора, какво ще случи с тези хора? Защото аз, например, сещам за един Валери Симеонов от Фейер
План. Да, много е Дърплан. По всичките виждане от всяка.
Мисля, че съм абсолютно коректна да ви кажа, че всички лица ще бъдат разпитани. Нямаме законова пречка да разпитваме дори лица с имунитет.
Беше ли нужно да чакате сигналите? Това нещо се видя по абсолютно всички телевизии, вие можете да се самосезирате.
Прокуратурата... нека да направим уточнението, че тези кадри се появиха в вечерните новини на 24-ти, което беше ден петък. Ако нямаше постъпили сигнали, понеделник щяхме да обявим самосезиране, но така или иначе такива постъпиха. Няма нужда от различни форми на сезиране на прокуратурата. Така или иначе има сигнали, те ще бъдат проверени.
Колко са тия сигнали?
Не са толкова много. Около 10 са сигналите от различни граждани. Тепърва ще установим тяхната самоличност. Изискани са, между другото, и документи във връзка с обявения от политическата сила митинг на територията на трите гранично контролно-пропускателни пунктове. Така че това са документи, за които съобщихме, че считаме като относими към разрешаването на случая.
Дали е разрешено? Самата сграда е разрешена ли?
Нека обърна внимание, че те са в така наречения уведомителен режим. Т.е. те уведомяват, че ще проведат митинг, който стартира на 24 в 11 часа и приключва на 26 в 11 часа. За този митинг е бил уведомен кмета на Свиленград. Той не е забранил провеждането на митинга и мероприятието е проведено.
А мероприятието от 3 дни по-рано, то разрешено ли? За него изискали ли сте документи, защото имаше две блокади, вие говорите за
Не, говоря за едно и също мероприятие, наречено митинг, за което организаторите на митинга са уведомили по надлежния законов ред кмета на община Свиленград, като са обявили, че митинга започва в 11 часа на 24-2017 година и приключва на 26 в 11 часа.
Има ли данни за съставяне от МВР предупредителни протоколи или актове за нарушения?
Към този час ние не разполагаме с такава информация. Това също ще бъдат част от документите, които ще бъдат изискани, ако са съставени такива.
Имате ли сигнал от Лютви Местан, включително изискано от главния прокурор да сезира Конституционния съд за изборите?
По този случай, касаещ нашата проверка за пречене чрез насилие на български граждани да упражнят избирателното си право, няма отделен сигнал от Лютви Местан. Това, което аз в качеството си на говорител на главния прокурор узнах от медиите и съм препратила на колегите от Софийска градска прокуратура, е така нареченото отворено писмо на господин Местан от 24 март, което беше разпространено чрез вас, чрез медиите. Доколкото ми е известно, има постъпил сигнал от Лютви Местан за намеса на прокуратурата във връзка с данни, според него, за касиране на изборите. Но то няма отношение към проверката, за която днес говорим.
Тоест иска от главния прокурор да сезира Конституционния съд, за да се
гари за гази. Да, но в този смисъл е неговото искане, да.
Колко души с имунитет подлежат на проверката? Има ли такива с имунитет, които няма да бъдат проверяват на най-добри причини? Аз се присъствали на въпроса ми.
Не разбирам въпроса ви. Съвсем откровено.
Всички, които с имунитет са били на въпроса ми, които подлежат на проверката?
Всички, за които има твърдения и които ние установим, че са извършили някакво действие, ще бъдат разпитани.
А за колко има твърдения тогава в тези 10
сигнали? За 3 лица с имунитет. Това са сигналите. А между другото, голямата част от сигналите се позовават на BTV и на репортажа в BTV.
Може ли да кажете по-важна тема проверката на партията на Магичката, точно на партиите на Магичката?
Все още не е приключила тази проверка. Когато приключи, ще ви уведомим официално с съобщение. Нямайте съмнение в това. Благодаря ви за вниманието.
Само последен въпрос. В документът, с който тази политическа формация уведомява, че ще извърши митинг, пише ли и уведомена ли местната власт, че ще бъде утвърдено преминаването на граница?
Не, разбира се.
Може ли да кажа по-важна тема последно? Съмнявам се с Кремлин, който беше това за удобничина му так.
Нямам готовност да отговоря за това на каква фаза се намира това разследване. Не съм питала колегите от Добрич, но така или иначе с тях имаме уговорка да кажем, че ако повдигнат обвинение ще уведомят, тъй като така или иначе сме запознали медиите с работата на прокуратурата, така че дължим информираност и за последващите действия, но към този момент няма обвиняемо лице.
Тоест, вие ще направите ли обобщение за тази кампания, тъй като вчера, струва ми се, вице-премиер, който отговаряше за изборите, не се съпроси с оценката на главния прокурор, че този път е имало повече работа, по-интензивна и повече сигнали на тези избори?
Няма да правим обобщение на изборите, защото не е наша работа.
Прокурорската работа, тъй има правили.
Ние сме направили това обобщение, публикувахме в понеделник още броя на досъдебните производства. Това е, което можем да кажем. Според мен, като прокурор от Върховната касационна прокуратура, прокуратурата наистина беше отлично организирана и мобилизирана. В рамките на 48 часа се приключваха всички проверки. Образуваха се, както ви е известно, 91 досъдебни производства, 5 от тях приключиха с влезли в сила присъди, по другите предстои разглеждането им, на част от тях съдебната фаза, а другите са още на досъдебна такава. Да дадем думата сега на специализираната прокуратура.
Добър ден и от мен. Целта на днешната среща е да ви представим резултатите на специализираната прокуратура за 2016 година, както и проблемите и евентуалните предизвикателства, които ще са пред нас през настоящата година. Само с мен това ще направим с госпожа Йоко основно. Отясно на мен се намира, ако не го познавате, господин Тренчев, който също е мой заместник, административен ръководител на специализираната прокуратура. При представянето ми като административен ръководител на концепцията пред Висшия съдебен съвет, казах, че ще се стрема да има по-голяма откритост както към гражданското общество, така и към медиите. И настоящата среща е израз на това мое желание и убеждение, а т.е. доколкото е възможно и доколкото няма законови ограничения, максимално да покажем и да обясним дейността на специализираната прокуратура в частност. Първоначално госпожа Йотова ще ви даде кратка статистика, като ще се постараем да не ви отекчаваме. След това ще ви кажа за някои проблеми, които смятам, че са пред дейността на специализираната прокуратура, както и, както казах, предизвикателства в работата й. И накрая, в случай, че имате някакви въпроси, ще сме готови да отговорим.
Само да може да си размените местата.
Да, ще си размени местата, госпожа Йотова.
Ви маркирам основните статистики, върху които е работила специализираната прокуратура през 2016 година, като преписки, досъдебни производства и други касаещи дейността на прокурорите от прокуратурата. През отчетния период на 2016 година прокурорите от специализираната прокуратура са работили по 667 преписки, от които 654 новообразувани преписки. На фона на предходните години това е един двойно увеличава се брой на преписките в специализираната прокуратура. Наблюдаваните досъдебни производства са били 554, от които 232 новообразувани през 2016 година. Най-голям е делът на досъдебните производства за организирани престъпни групи 528, който представлява 91.8% от делата в специализираната прокуратура, от които новообразувани 217 дела. Делата се отличават с фактическа и правна сложност, с обвиняеми лица между 15 и 20 човека. В специализиране на наказателен съд са били внесени 293 броя искания за вземане на мярка за неотклонение задържане по стража, са били задържани 345 лица. Прокурорите са участвали в 279 заседания за вземане за мярка за неотклонение задържане по стража. Исканията са абсолютно рекорд за цялата страна, 1135 броя искания за използване на СРС по отношение в досъдебните производства. За 2016 година сме решили 226 броя досъдебни производства с 104 акта с мнение за съд, 26 спрени, 25 прекратени и 71 дела изпратени на други прокуратури. Обвинителните актове на прокуратурата са многотомни, между 500 и 3000 страници представлява акта на един прокурор в специализираната прокуратура. Най-същественото в работата на прокуратурата за тази година е намаленият брой на върнати дела, който е само 19.23% на фона на 2014 година 35% и на 2015 33.3%. През отчетния период сме влезли в 1516 съдебни заседания, с продължителност между 5, 6 и 12 часа на ден. Следственият отдел, който е неразделен от специализираната прокуратура, са работили само 11 следователа по 156 досъдебни производства, от които 35 дела с мнение за съд и по 98 броя молби за международна правна помощ, от които са приключени 56. Отнес стана ясно, че на фона на цялата страна следователите от нашия следствен отдел са най-натоварените по справка, извадена от главния прокурор от ВКП. Делът при тях е 1, близо 80 место на фона на следователите в цялата страна. Това е в кратко статистиката за дейността на специализираната прокуратура през отчетната година, представено на днешното отчетно събрание на прокурорите.
Това накратко са може би най-важните статистически данни, като сме се постарали да не ги отличаваме. Аз искам да кажа няколко неща. На първо място, предвид зараждаща се дискусия за смисъл от съществуването на специализираните структури, имам предвид и специализирания съд и специализираната прокуратура. Искам да кажа, че това да е категорично ясно не е някакво решение на българската страна, самоинициатива. Това е практика, която съществува във всички страни от Европейския съюз. Такива структури съществуват във всички страни. Там по една или по друга причина се занимават основно с три направления. Това е организирана престъпност, а на второ място тероризъм основно, престъпление против републиката, както е при нас тази глава, и корупция, това, което наричате вие и ние, корупция по високите етажи. По едни или други причини ние се занимаваме с първите две неща. С корупция се занимаваме само и до толкова и доколкото е свързана с дейността на организирани престъпни групи. Второто нещо, което искам да кажа е, понеже така имам чувство, че тази дискусия, която се заражда, е натоварена с някакви такива емоционални настроения и някакви може би конъюнктурни подбуди. Трябва да е абсолютно ясно, че само единствено специализираните структури в доклада за механизма за сътрудничество и проверка последния, както и в функционалния анализ на прокуратурата, печелят адмирация, да начнем по този начин. Терминът, който употребяват експертите по механизма за сътрудничество и проверка, е трайен съществен напредък по линия на борба с организираната престъпност и корупцията. Това не се споменава за нито една друга структура в този част от доклада. Това всичкото е постигнато на фона на доста сериозни проблеми, които групи проблеми, които срещат в дейността си специализираната прокуратура и които накратко, както каза наскоро, мисля, че ръководителът на антикорупционната прокуратура в Румъния представляват нещо от рода на да хванеш с въдица слон, мисля, че беше термина на госпожата. Българският еквивалент, който употреби днес главния прокурор, е с три цима имуния се ловат. Защо казвам всичко това? Защото пред нас дейност седят редица законодателни проблеми, които проблеми, без да се спирам подробности, не съществуват в нито една друга страна в Европейския съюз. Това трябва да бъде ясно. И когато се сравняваме с някои съседни или някои други страни, освен за структура, трябва да говорим и за процес и за материално право. Второто нещо е, че когато очакваме тези резултати от тези структури, трябва да им се осигури нормално условие на работа. Не можеш да очакваш нещо невероятно, без да дадеш съответното въоръжение на тази структура, да въоръжиш той с въдица, а не с съответните оръжия. Какво имам предвид? Имам предвид, че кадрово тази структура продължава да не е обезпечена. Но в тази насока все пак искам да благодаря на усилията, които полага главния прокурор и прокурорската колегия в Висшия съдебен съвет в тази насока и очаквам някакво подобрение в тази насока. Накратко, най-тежко е положението в следствието. Както каза госпожа Йотова, това е най-натовареното следствие в цялата страна. Дори да се увеличи щата, както се очаква, истината е, че няма особено желаещи за станат следователи в специализиран дел. Бих казал, че няма и как да има, защото за едно също възнаграждение ти трябва да получаваш, да вършиш много по-голям обем от работа с пъти, отколкото се полагат в други следствени отдели и да търпиш редица ограничения в личната сфера, като непрекъснати командировки в цялата страна. Защо казвам това? Защото ако искаме да има някакви резултати, тази структура трябва да бъде подкрепена кадрово, а това в други страни от Европейския съюз става с определени бонуси, които получават служителите в тези структури, с цел да бъдат мотивирани качествени магистрати, съдебни служители да кандидатстват за тях. Такова нещо при нас не съществува. Втория кръг проблеми, който седи пред нас и който смятаме, че сме решили на този етап, е сериозни проблеми, които съществуваха в микроклимата на тази прокуратура. Имаше някаква тенденция да се комуникират отделни групи с различни подписки, памфлети и разни други постеларни форми. На този етап този въпрос мисля, че е решен и създадена някаква спокойна атмосфера за работа. На следващо място изключително сериозно е положението с кадровото, с материално-битовите условия на тази прокуратура. Като тук искам да кажа, че това не е проблем само на специализираната прокуратура, това е сериозен проблем, който седи пред специализирания наказателен съд. Термина, който употреби главният прокурор пред Висшия съдебен съвет е, че сградата се пука по шевовете. И това е така. Специализирания съд има 4 зали, които са изключително малки. И при 4 зали ти не можеш да очакваш бързо правосъдие. Има дни, в които има по 19 и 20 заседания на 4 зали, сами може да го разделите за какво става въпрос. Стаите, в които са нашите прокурори, ако искате някой може да се запознае с други види след пресконференцията, са изключително малки и са вътре по 3-4 човека, което накратко аз такива лоши условия в прокуратура не съм виждал. И това е факт. Не засилвам въобще нещата. Защо ви казвам тези неща? Защото въпреки тези условия, които очертах и тези кръгове проблеми, искам да поздравя колегите си, които през миналата година смятам, че са постигнали добри резултати. Резултати, които, както казах, оценяват и в Европа. И то оценяват само нашите структури по този начин. Това е което искам да кажа. Ако имате някакви въпроси, ще отговоря. Аз съм колегите.
Какъв етап е делото за фонда за лечение на деца?
Делото за фонда на лечение на деца е на етап предявяване на досъдебното производство, което тече може би от около 20 дена, може би месец. Тоест, трябва да се предадат материалите и след това прокурора да прецени какво решение ще вземе, дали ще го внесе в съд или ще предприеме някакво друго процесуално решение. Аз вижте сега, искам да ви кажа, аз съм административен ръководител, аз не мога да влияя върху преценката на съответния прокурор. След приключване на всяко досъдебно производство, пред съответния прокурор има различни правни възможности. И не съм аз човека, по който ще реши той какво решение ще вземе. Аз казвам чисто теоретично, след приключване на едно досъдебно производство има различни процесуални възможности. Съмнявам се, че ще прекрати това производство, но ви казвам, съм длъжен да ви обясня как седат нещата. Еми, за това досъдебно производство обвиненията са около 400-500 страници. Не знам, може да вие се зададете въпроса как се пишат 400-500 страници с обвинения и с цифри. Когато някой каже, че това е лесно и че не е разумен срок.
Нещото не е така, има други срокове, затова ви
пи. Аз не знам да има други срокове. Делото е в срок през цялото време. Тоест е бил продължен срока за разследване от апелативната прокуратура. След не е имал нито един момент, в който да е било извън срок на съдебното производство. Секунда, само искам да кажа пак да ви напомня, че вие правите някакви сравнения на база на страничния поглед върху ситуацията. Ако си вътре в ситуацията и с тези проблеми, които ви очертах, може би погледът ще ви е, че една година е много така разумен срок за такова производство, с такава тежест и с такива изисквания, които предоставя много формални и формалистични термина, който употребяват експерти от механизми за сътрудничество и проверка, изисквания, които прави и на българския закон към нас.
Аз искам само да кажа, че срок от една година за дела от специализираната прокуратура е разумен, абсолютно. И това е прието и доказано още от създаването на прокуратурата, тъй като първите месеци се извършват предимно оперативни мероприятия по делата. Така че срокът започва да тече реалната работа след извършване на специализираната полицейска операция. Така че оттам насетне броят от сроковете да се извършват процесуално следствени действия. До тогава са само оперативни мероприятия.
Има ли някакви промени в кръга на обвиняемите или на самите обвинения по това дело?
Към този момент не ми е известно да има някакъв проблем. Някаква промяна.
Предвид, че как е бъдело, колко хиляди страници, кога сме...
Страниците не съм ги броил, госпожо Великова, на точно на делото, защото ще влезем в някакви такива размери, които всеки европейски прокурор може да припадне, ако ги чуе и ще каже, че ги лъжа. Кога ще стигне ли? В момента сме в процес също на предявяване. Обвиненията само са 5000 страници. Обвинителният акт с обвиненията поне два пъти се слагат в обвинителният акт. Имаме на 10 000. Та нататък всеки може да се смята колко ще е фактическата обстановка и фактологията. И това е един пример, който нагледява това, което казах, че такъв размер и такива изисквания няма, пак ви казвам, нито една страна в Европа. Всеки от вас може да си зададе въпроса колко пъти в живота си е писал 10 000, 12 000, 13 000 страници. И как се пише този размер, да?
Ви казвам някакъв срок, който смятате, че това дело ще влезе в съд.
Имаме амбицията това да влезне преди началото на лятната ваканция. Правим всичко възможно това да стане. Сега това не е математика, госпожо Великова, така че има 18 обвиняеми, над 20 няколко адвоката, всеки от тях държи лично да се запознае, 18 обвиняеми плюс 20 няколко адвоката. С всички материали, представяме всички материали, четат подробно, водят си записки, имат искания за копиране на доказателства, стремим се да им гарантираме напълно правата, за да не им нарушим правата, защото се чувстваме така недобре, потиснати, ако им нарушим правата и така. Особено господин Цветан Василев. Държим да се спазваме всички.
Госпожо Рундова, нещо по екстрадицията на Цветан Василев?
Нямаме отговор от сръбските власти.
Не само, че нямаме отговор, ние още нямаме комуникация с сръбските власти. То не е не от сега, през целия период на екстрадицията.
Главният прокурор писа до европейски институции, има ли реакция от там?
Не, няма реакция. От никой няма реакция. За мен това е единствения случай, когато ти задаваш въпроси, съответна страна по екстрадиционното производство не благоволява да отговори по никакъв начин, поне е така от възпитание. За мен това, да кажем, е странно, показателно, както искате го разберете.
А, тъй като адвокатите му отказват да приемат обвинението, на вас какъв избор ни остава, за да го предявите?
Еми, значи, част от тях отказват, част от тях го взима, той има много защитници, отделно може да бъде предадено обвинението в присъствието на поемно лице или поемни лица, което да удостовери, че адвоката отказал, предоставена възможност. Да, има процедура, да, има процедура. И сега прави всичко възможно да бъдем затруднени, ние правим всичко възможно да спазим закон.
Значи, тук правилно се спомните, казаха да го търсите в Сърбия,
не казва един от адвоката. Не знам, аз такова заявление, честно казвам, не съм запознат. Ако нещо в медиите излезе, не мога да ви кажа. Поне на мен не ми е казал нищо такова.
Благодаря ви за вниманието.
Брифинг на говорителя на главния прокурор Румяна Арнаудова във връзка с представянето на отчета на специализираната прокуратура от 30 март.
Радио К2 от мястото на събитието.